Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig, viktig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør det regnskapsprogrammet Fiken. De har vært vår hovedannonsør helt fra start, og det vi skikkelig glade for, fordi det et regnskapsprogram som vi selv sverger til og faktisk har brukt selv I nesten 10 år. Og vi kan med hånden på hjertet si at Fiken gjør hverdagen som freelancer lettere for oss. Det nemlig veldig enkelt å sende fakturaer, registrere salg, sende I momsoppgave og næringsoppgaven, alt du måtte trenge. Og Fiken bruker et enkelt språk, har fantastiske guider, kundeservice og mega lett å bruke. Vil du prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no. Dagens episode skal handle om hvordan du kan lande en sponsor til ditt kulturprosjekt. Dette et tema jeg tror mange har lite kunnskap om, men hvor det finnes mye potensial for læring. For ved å bli god på å skaffe rabatterte avtaler, bytte deals, samarbeidspartnere og sponsorer, så kan du løfte ditt prosjekt og skape en robust økonomi. Dette jo noe idretten ekstremt gode på, og vi har alle fått med oss at store festivaler som Øyafestivalen og Bylarm har mange samarbeidspartnere og sponsorer. Men hvordan kan man som en mindre aktør med et kulturprosjekt være attraktiv for en sponsor? Hvordan gå frem for å lande en sponsor? Hvilke bedrifter eller organisasjoner bør du ta kontakt med? Hva slags verdi kan du gi en sponsor? Og hvordan sette en pris? Med oss I studio har vi en ekspert på sponsorarbeid. Eliane Wergeland 34 år. Og har jobbet som sponsoransvarlig for Pride-festivalen og jobber nå som senior forretningsutvikler I Amnesty, hvor hun blant annet har ansvar for utvikling av bedriftspartnerskap. Eliane har masse erfaring med å hanke inn sponsorer, utarbeide avtaler og jobbe med kommersielle samarbeidspartnere. I denne episoden så skal vi ta deg gjennom 12 steg til en sponsoravtale. Fra å kartlegge ditt prosjekt til å ta kontakt og helt frem til å lande en sponsor, selve samarbeidet og evaluering. Disse stegene basert på norske kulturarrangører sin arrangør Wikipedia, hvor de skriver om sponsorvirksomhet, og det en superfin ressurs som dere kan sjekke ut. Hei, Eliane.
Hei.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Takk det samme.
Og før vi går I gang med disse stegene til en sponsoravtale, så kan vi snakke litt om hva sponsing og ulike typer av sponsorat. Kan du ta oss gjennom litt ulike definisjoner?
Ja, jeg kan prøve. For det første så spons ikke på en måte en veldig eksakt kunnskap. Det ganske fleksibelt, og litt kan man gjøre det til. Jeg lærte det meste av det jeg kan om spons av en som hadde masse erfaring med spons, selv om jeg har studert markedsføring og finansiering og økonomi, så lærte jeg ganske lite om akkurat dette feltet der.
Jeg føler det et felt som man vet hva og det virker veldig attraktivt, men så virker det veldig vanskelig å vite hvordan man skal starte og hvordan lande sponsorer veldig fremmed.
Ja.
Så det her gleder jeg meg veldig til, denne samtalen.
Ja, det kan en jo ta med seg at det har veldig lav terskel, fordi alle bare finner på. Det var veldig overraskende for meg at jeg var sånn, åja, kan vi bare, ja, vi bare finner på å komme opp med ideer. Og så det egentlig veldig kreativt. Og det jo, tenker jeg, en fordel for de som holder på som kulturaktører, da, at det et kreativt felt. Men spons jo når du bytter vekk et eller annet, eller gir et eller annet, og så får du enten penger tilbake eller varer og tjenester tilbake. Så det på en måte bare, altså, spons salg, egentlig. Altså sånn, pretty much. Det som jeg ser at man ofte, man blander litt konseptene spons og gave, fordi man tenker at når noen har sponset deg, så, speciellt hvis man står med lua i hånda, så tänker man sån, åh, nu fick jag denna gaven och så ska jag fortälla om dig på mitt arrangemang för exempel. Och så tänker man inte över att det hva verdien sitter på selv, og at det en på en måte bytter vekk. Altså det en gir på en måte mot de pengene eller den varen og tjenesten, er også en vare og tjeneste som har en reell verdi for den sponsoren. Denne sponsoren, ofte en bedrift, har jo tatt et bevisst valg om å støtte akkurat deg, fordi at du tapper inn I et eller annet de ønsker tilgang på, om det et segment, altså en kundegruppe som de vanligvis ikke kommer I kontakt med, eller et budskap som de ønsker å være med på for å profilere seg på en viss måte. Man selv, det egentlig bare en utveksling av færre tjenester mellom to bedrifter, det B2B på en måte, ja. Altså business to business,
en transaksjon.
Salg, en transaksjon.
Ja. Og du var inne på gave, at det ikke hva da en gave?
Ja, dette skatteregler, altså dette har noe med skatt å gjøre. En gave, da har du på en måte fått for eksempel penger, så du har fått det gratis, du trenger ikke å gi noe tilbake mot den gaven. Det kan hende at altså, det ofte sånn, å det var veldig hyggelig, nå sier jeg takk på min Instagram eller whatnot. Men en gave, det hvis det ikke på en måte systematisert, og det som en donasjon på en måte. Da trenger ikke den som gir gaven, eller tar imot gaven, trenger ikke betale skatt av det for eksempel. Så det gave at da ikke du pliktig å gi noe tilbake. Mens med en gang det gaver som systematiserte, hvor det ligger en avtale i bunn, hvor du pliktig å gi noe tilbake for å få lov å få den gaven på en måte. Du har en motytelse som du må levere på, da er det spons på en måte. Jo mer systematisert, jo mer spons er det. Og så er det en fine line, det på en måte skattemessig juridisk så det jo semantics på en måte, hvordan man velger å definere det, men jeg tror det skal være ganske systematisert eller ganske klar motytelse før en blir liksom skattepliktig da.
Og det kommer vi tilbake til litt mer litt senere, det med skatt. Og her kan vi også nevne andre ting som på en måte ikke å regne som sponsing, blant annet tilskudd som jo mange kulturaktører kjenner til, folkefinansiering og reklame. Kan si noe litt forskjell mellom reklame og spons?
Ja. Altså reklame er markedskommunikasjon, altså da går du har din bedrift med inne I sirkelen, og så går du utenfor sirkelen for å på en måte fortelle om og kommunisere om det produktet eller bedriften som du har. Mens at spons trenger ikke å være markedskommunikasjon eller reklame. Din motytelse trenger ikke å være reklame, det kan være at du leverer et kurs, for eksempel, at du inne og gir noen rådgivningstimer, så spons det på en måte den transaksjonen, det bytte av varer og tjenester mot penger eller varer, mens markedskommunikasjon eller reklame, det på en måte en vare eller tjeneste som kan ligge inne I en sponsoravtale, men det trenger ikke å gjøre det.
Og de fleste forbinder jo sponsorer med, litt som jeg sa innledningsvis, store festivaler, idretten eller andre større arrangementer. Og flere av lytterne jo utøvere eller arrangører av mindre kulturprosjekter. Det fortsatt aktuelt å finne sponsor? Eller når man attraktiv for en sponsor?
Hvis man tenker lokalt, for eksempel, så kan man være, selv om man liten, så kan man være attraktiv for en lokal bedrift, for eksempel. Så man attraktiv, jeg tror, hvis man på en måte har et mål, hvis man vet hva man vil, og viser at man faktisk liksom lever opp til forventningene. Det litt som å jobbe I frivilligheten, egentlig, at du må leve opp til forventninger, så du må ikke skape masse forventninger som ikke lever opp til. Det veldig, veldig relasjonelt, egentlig, spons. Så hvis man liksom en gå-på-person som vet verdien av sitt eget produkt, så kan man på en måte selge det. Og da kan man være et attraktivt sponsorobjekt. Så jeg tror bare det som er viktig er å klare å levere på det en har sagt at en skal levere på. Fordi ofte så får man spons, og så tänker man yes nu fick jag de pengarna så är inte man tar inte man fokuserar inte man mest på liksom skulle leverera på det man har sagt man skulle leverera på för exempel eller pleje den relationen men det är kanske liksom den viktigaste delen av ett sponsorat eller en liksom en sponsoravtal är och ja det är väldigt relationellt då.
Ja det är fint och de man möter är ju personer i bedrifter och organisationer som vem som helst andra. Og jeg kan jo nevne et eksempel som vi har nevnt tidligere i podcasten, og det jo når vi startet, jeg og Kristina startet frilanslivet, så gikk vi til Fiken, regnskapsprogrammet, før vi hadde laget en podcast og pitchet oss inn, ja. Og fikk de med som annonsører. Og det kommer vi litt mer inn i med verdier og målgrupp og sånn, men jeg tror veldig mange tenker at det ikke er mulig å få til en sponsor fordi man litt mindre, eller man ser på det som noe bare de liksom største kulturprosjektene har sjans på.
Mm.
Men her tenker jeg jo at man kan utfordre det tankesettet. Og at det kan nok være liksom vanskeligere, for man har ikke nødvendigvis de største tallene å vise til, men da må man kanskje jobbe med andre aspekter ved prosjektet, som liksom unikt for ditt prosjekt. La oss hoppe inn i stegene til en sponsoravtale. Steg 1 sponsorstrategi og posisjonering.
Mm.
Ja, hvor skal man egentlig starte om man tenker at man vil begynne å finne en sponsor?
Strategi handler jo om å gjøre prioriteringer. Altså strategiske paradox. Hvis jeg velger dette, så velger jeg vekk dette. Hvordan skal jeg gjøre den vurderingen? Og akkurat når det gjelder sponsor, det akkurat det samme. Jeg tror det viktig å tenke at du trenger ikke egentlig å vite noe om på en måte sponsorstrategien. Og i alle fall hvis det som en liten aktør, så liksom ikke strategien, trenger ikke du å grave deg så masse ned i. Det ikke så viktig. Det handler om å vite hva du vil og hva du ikke vil. Jeg har disse verdiene for eksempel, liker ikke pelsdyrnæringen, fordi at jeg har et produkt som handler om om dyrevelferd, da det unaturlig å gå til pelsdyrnæring. Altså det er på en måte ikke, man trenger ikke å gjøre en kjempestore vurderinger. Strategi er mer noe som hvis en har en bedrift, og så har en treårsplan eller en femårsplan for eksempel, hvor man tenker sånn, vi skal begynne her, vi skal selge disse og disse og disse tingene, og så skal vi lande her. Og så litt sånn et veikart på en måte. Men ja, jeg ville egentlig ikke hengt meg så veldig mye opp i sponsorstrategi.
Og det bra du sier det, for når jeg leste det her første steget, så tenkte jeg sånn, oi, sponsorstrategi og posisjonering høres veldig fremmed ut og vanskelig. Jeg skal jo lage en liten forestilling, eller jeg skal, sånn som jeg jobber med nå, jeg skal gjøre kunst- og håndverksmarked. Det er jo et ganske stort arrangement med mange besøkende, men der også setter jeg meg ikke aktivt ned og lager en strategi, men jeg kanskje tenker over hva, litt egentlig som steg 2. Hvem er du og målgruppen din? Den kjentes mer treffende ut. Så kanskje det der vi liksom skal starte.
Ja, du kan tenke posisjonering, det på en måte, hvor vil du være? Hva vil du være i? Altså dette jo markedsbegrep på en måte, eller markedsføringsbegrep. Så posisjonering kan være greit å tenke på, altså hvilken type aktør er jeg? For eksempel når jeg jobbet med Oslo Pride, så var det det var jo egentlig en kjempestor festival. Alle visste hva det var, men den hadde ikke på en måte posisjonert seg i markedet. Og da for eksempel, der var det relevant, for der hadde den på en måte brand og navnet, men den hadde ikke posisjon i markedet. Og da var det hensiktsmessig å legge en partnerstrategi eller en sponsorstrategi som sa noe om at vi skal bli go-to aktøren når det kommer til skjev kunnskap og på en måte profilering, kompetanse når det kommer til altså for næringslivet, når det kommer til det å være skjev og vite noe om på en måte skjev kunnskap. Da satte han en sånn langtidsmål. Og så kom han dit på en måte. Men hvis man er kjempeliten for eksempel, så kan det være at ok, jeg vil at denne typen aktører skal vite hvem jeg er, for eksempel. Jeg vil ha den posisjonen at de skal se til meg hvis de er ute etter dette.
Og så hvis vi går til steg to, som er hvem er du og målgruppen din? Har du noen tips til hvordan man på en måte kan kartlegge det?
Tenk på hvem det er som kjøper produktet ditt. Fordi det er jo greit å vite på en måte. Er det cirka hvilken alder er de? Du kan sjekke på Instagramen din, hvem er det som er innpå der og ser? Er det segmentering på en måte? Er det mest kvinner, menn, skjeve? Er det, altså, hvem er det på en måte du tiltrekker deg? Det er viktig å si noe om, fordi ofte vil bedriften og vi har alt for få menn mellom 20 og 35, de sliter vi med nå. Hvis du vet sånn, de når jeg, de hører på min podcast, eller de kommer på mine kurs, eller whatnot, så det handler om målgruppen, og hvem du er, tenk over liksom verdigrunnlaget ditt. Jeg har disse verdiene som ligger i grunn, og dette er det jeg vil endre eller bidra med på en måte.
Ja, og for Oslo Supermarked, som er da dette kunst- og håndverksmarkedet, så kan det være at de som kommer på markedet er en ganske bred gruppe, men det er mange kvinner, kanskje mellom 25 til 35, de tar ofte med seg kjæresten, barnet sitt, de er kulturinteresserte, og verdier er liksom løftet frem uavhengig, norsk kunst, design, håndverk, det skal gjerne være litt sånn edgy, litt annerledes, det er unikt, og det er mye fokus på liksom opplevelsen av mat, kultur, og på en måte finne unike produkter. Så der har jeg startet litt med markedet, bare for å gi det liksom et eksempel, og tenkt hvilke bedrifter og organisasjoner vil nå de samme, eller kan passe inn i de samme verdiene. Da er det kanskje ikke den største kommersielle butikken eller partner, men det kan være noen som fronter de samme verdiene. Og som du nevnte, så synes jeg er et godt tips å både tenke på litt det der myke verdier som, som man har, som er liksom det indre arbeidet, men også det litt mer sånn konkrete. Har du tall fra tidligere ting du har gjort som ligner hvor mange kom på konserten eller forestillingen? Ja, har du tall fra sosiale medier eller nettside? Du kan gå inn på analyseverktøy og se målgruppen kvinner versus menn. Og bare selv om det ikke er nødvendigvis er de største tallene, så gir det deg noe.
Ja, for du skal, det er sånn som er greit å vite når du skal selge deg inn. For det er egentlig det du skal, på en måte. Så da må du kunne si noe om min verdi. På en måte. Og da er din verdi faktisk i tall også.
Ikke sant? Og da er kanskje greit å ha noe, ikke bare en idé, men også på en måte, ok, det er så mange som kommer, eller disse møtte opp sist. Og her er jo et tips også, kanskje sende ut en spørreundersøkelse til de som har vært, som stiller litt av det spørsmålet, hvilke behov man har, eller hvilken verdi skapte det. Sånn at du har litt av det myke, men fra litt mer sånn objektivt perspektiv.
Ja, og liksom witness statements, altså ting som gjør seg, på en måte vitnesbyrd som gjør seg når du skal selge inn. Og så akkurat når det gjelder den målgruppa som du for eksempel nå snakker om, så er det jo kvinner som akkurat har fått, eller som er som, i, som typisk barnealder, er jo egentlig en veldig, for mange vil være en veldig attraktiv gruppe, fordi det er en gruppe som konsumerer ganske masse. Ikke sant? Barn skal ha nye ting hele tiden. Man er veldig sånn reseptiv til at man kan ta imot man vil kjøpe mye ting, så det er egentlig en ganske attraktiv målgruppe.
Og her er vi over på steg tre. Hva kan du gi en sponsor? Så har vi gått litt gjennom sponsorstrategi og posisjonering, hvem er du og målgruppen din, og så er vi på hva kan du gi en sponsor. Kan vi snakke litt om ulike typer som pakker eller verdi? Hva tenker du her? Hva kan man egentlig tilby en sponsor?
Jeg vil anbefale å se vekk ifra, eller ikke henge seg opp I å tenke sånn reklame, altså ikke tenke på markedsverdi som reklameverdi. Det det første.
Og da se mener på, du liksom logoeksponering
ja, nettopp, på nettopp, eller hvis eller du, kanskje du ikke har liksom 60 000 følgere på Instagram, eller 30 000 følgere på Instagram, at ikke tenke på liksom den utadretta, men hva kan du gi? Da anbefaler liksom sette seg ned og si sånn, hvilke produkter har jeg? Hvilke kompetanse sitter jeg på? Hva produkter som jeg faktisk skal selge, om det billetter til en teaterforestilling, eller holdt på å si CD, men det jo vent, jeg vet ikke hva skjønner hva jeg altså sånn
ja, men LP, det jo
kanskje en kassett
sånn, du 80
år ja, det riktig men jo, tenke på altså både tenke hvilke kunnskap og kompetanse sitter du på nettverket ditt kan være, altså kanskje du med I et nettverk som møtes eller samles og utveksler informasjon. Kanskje det noe som en sponsor kunne blitt invitert til, for eksempel. Og så har du jo selv sagt hvilke på en måte sånn kommunikasjons, markedskommunikasjons eller reklamekanaler har du. Om du hvilke digitale kanaler, om du har en nettside, hvor kan du på en måte formidle utover. Altså virkelig å sette seg ned og tenke at med en gang du synliggjør noen, da har det en markedsverdi, for det alt du kan levere av tjenester og produkter, alt du gir, egentlig alt det du bruker tida di på for en annen, det sannsynligvis en vare eller en tjeneste som du kan sette en pris på. Og det kommer vi sikkert til på et tidspunkt, det her med prising, men å liksom ikke tenke at nå gir jeg det kurset, da kan man bare, da kan de få lov å på en måte fortelle til hele verden at jeg har vært og levert det kurset, og de kunne filme del av kurset, og lage en kjempestor film som de kjører ut overalt, og bruke navnet mitt og logoen I alle slags sammenhenger, på en måte, alle ting som du gir har en verdi, så du må break it down.
Norske kulturarrangører har da en liten sånn idealiste som jeg også synes var fin, fordi det ikke så lett. Jeg tror veldig mange kan tenke at det handler om å vise fram logoen. Og som du nevnte, så det en liten del av det. Så, men andre ting kan også være billetter som du gir bort.
100%. Det en verdi, det et produkt du har.
Det kan være tilgang på eget område, hvis det si en festival eller lignende.
Opplevelser,
faglig påfyll, nevnte at man kan komme og holde kurs, foredrag, det kan være fysisk tilstedeværelse. Når vi har gjort dette kunst- og håndverksmarkedet, og hatt med samarbeidspartnere, så de ofte på en måte, de på markedet og gjør en aktivitet, eller viser seg frem, og det ikke nødvendigvis bare at de står der med en banner, men de kanskje gjør noe.
Eller annet, de får kontakt med direkte kontakt med de som der, for eksempel.
Og det kan være et forlag som sender en forfatter til å ha høyt opplesning fra sin bok, som også selges fra forlaget sitt stand på markedet. Så man finner litt ut, og det, som du nevner, jeg synes det fint, fordi det et veldig sånn kreativt arbeid å komme opp med liksom, hva gir verdi for meg, eller deg som aktør, ditt prosjekt, hva gir verdi for aktøren du snakker med, bedriften, organisasjonen. Her står det også utvikle et konsept sammen, aktiviteter, konkurranser, annonsering, så ganske sånn bredt. Kan du si noe om hvilken retning sponsing har beveget seg?
Ja, det spennende. Det går nok mer og mer mot, for det første, mer og mer verdibasert. Det ikke så mange sponsorer som lenger opptatt av å på en måte ha en logo på nettsida, og det på en måte. Jeg føler at den sånn klass, det som folk tenker på som sponsor reklame, på en måte, det mindre og mindre populært, mens at det som mer og mer populært, det nettopp de menneskelige møtene, det å få kommunisert sine verdier, eller altså det å bidra til samfunnet på en eller annen måte. Ting som opplevelsesbasert, liksom menneskelige møter og menneskelige verdier, føler jeg, og ser jeg også, blir på en måte mer og mer, det blir større og større. Fordi folk får litt nok av bare logo på en måte. Bedriftene vet at hvis noe liksom plastret ned med masse logo, så er det på en måte, hvis man ikke sier noe om hva den logoen representerer, har det ikke så mye verdi for det lenger. Så det, kanskje det vil ha en logo, men det vil nok mye heller møte kundegruppe eller få kontakt med din kundegruppe og kunne si noe om hvorfor de har valgt å støtte akkurat deg, hvorfor det gir mening for deres bedrift på en måte.
Her tenker jeg at kultursektoren har et kjempe
masse
forsprang og yep. for som du
Experiential
sier
Experiential marketing.
Ja, og det er jo det vi gjør er å skape opplevelser og møte publikum.
Ja.
Så
og formidle et eller annet som regel. Formidle verdier, holdninger, budskap.
Og her tenker jeg også at man kan være attraktiv for en sponsor nettopp fordi man kanskje er liksom ny, at man driver med liksom nybrottsarbeid. Man er nisjete, men man også har en veldig sånn derav kanskje en sterk posisjonering fordi man gjør noe som skiller seg ut.
Mm.
Og kanskje man har en veldig tydelig verdi av at man vil noe. Hva man vil si og ja, hvilken informatik det er.
Ja, man har den driven på en måte. Og så tror jeg også bare det at å jobbe med som kulturaktører, den kreativiteten kan være kjempeverdifull da, for sponsorer. Fordi at hvis du klarer å tenke litt ut av boksen og komme opp med liksom et kult og morsomt nytt konsept, en måte de kan være med i ditt prosjekt på som ikke handler om bare liksom logosynlighet for eksempel, så jeg tror ja, mange kulturaktører kan ha en kjempefordel med at den allerede er så kreativ. Så det er bare å være like kreativ på sponsfeltet.
Ja. Og kanskje tørre å ta kontakt og gøtse.
Ja.
Innenfor det her, er det noen typiske feil du ser bli gjort?
Jeg vil si den største feilen, eller på en måte det som vil hindre deg mest, er kanskje å ha sånn lua i hånda, på en måte holdning, eller tanke om seg selv. Altså at man tenker at, dere er store og sterke, eller har masse og kan masse, og har masse penger for eksempel, mens at jeg, lille meg, håper bare på å få en liten slant.
Det vil på en måte ikke. Vær så snill, send litt penger min vei.
Ja, ja. Mens at, snu på det. Tenk sånn, jeg kjenner disse folka, jeg har dette budskapet, jeg har en standing på en måte, jeg har et bra produkt, en bra tjeneste, jeg leverer kvalitet. Hvis vi finner ut at du, Coop, passer bra sammen med meg, hvis dere har verdier som jeg kan stå inne for, og dere er modige nok til å gjøre et liksom, kreativt konsept, så kan vi samarbeide på en måte. Også, ikke å være kokke, men å forstå sin egen verdi, tror jeg er ekstremt viktig. Du må ta den plassen, liksom, og tørre å si nei. Hvis du ser sånn, nei, nå vil jeg ha kjempemasse, og så føler jeg at jeg får veldig lite igjen. Se om du kan finne noen andre, se om du kan klare deg uten. Det er ofte mange aktører på markedet som leverer det samme. Vi skaffet noen sånne kontorpodder, da snakket jeg med mange, egentlig alle aktørene på markedet, og så var det en aktør som var sånn, vi synes at dette er viktig, vi ønsker å støtte. Alle de andre sa nei, på en måte.
Ja, så tålet nei også.
Ja, det. Ja. Og det tenker jeg en gjør. Holdt jeg på å si. Hvis en er freelancer, ja, og liksom, ikke sant? Ja, noen fordel, liksom.
Absolutt. Og steg fire er å kartlegge, liksom, hva er du verdt? Og det er jo litt du var inne på. Og la oss snakke litt om prising. Mm. For det her synes jeg personligt kjempevanskelig. Det føles som man bare finner opp et tall liksom fra løse luften.
Ja, man gjør det.
Ja, det det man gjør?
Ja, det akkurat det man gjør. Så det som kan være lurt, for eksempel hvis man har billett, altså det som enkelt jo hvis man har billetter til en forestilling eller et show for eksempel, eller inngangsbilletter til et eller annet som skjer. Da har, det en konkret verdi. Ok, begynn der. Og så finner man egentlig på et tall, sånn at hvis man ikke vet hvilken verdi en vare eller tjeneste har, så kan man sette seg ned, lage en, altså finne på, bare lage en liste. Det viktigste at du definerer liksom alt du gjør som produkt, og så prøver å finne på tall på det, og så egentlig ikke en pris satt. Altså, denne koppen har ikke en verdi, en markedsverdi, før noen har kjøpt den. Sånn at hvis jeg prøver å selge denne koppen for 5000 kroner, og ingen vil kjøpe den for 5000 kroner, da har jeg satt verdien for høyt, og da må jeg bare, da må jeg skru ned den verdien og si sånn, ok, men da 2000. Og så kan det hende at noen tenkte sånn, åh, men det var en veldig fin kopp, eller det... Noen må på en måte tro på it's religion. Noen må tro på at det er verdt så masse. Og så i det noen har betalt for det, da har man satt en verdi. Så husk at hvis du har satt en verdi som du tenker det må minst være dette, så det ikke lurt. Og, altså, for det første det en forhandling, og det jo også noe man må øve seg på en måte. Man må prøve seg fram. Gjerne få motparten til å komme med et forslag,
ja,
et tall først.
Ja, hvis man er veldig ny, ja. Så kanskje det kan være...
Ja, hva har dere i budsjett? Hva har dere tenkt å... Hva har dere sett for dere å bruke på dette? Og så forhåpentligvis får man et tall, og så prøver man på en måte, jeg hadde sett for meg litt mer, eller jeg hadde sett for meg, og så sier du et tall som litt høyere. Poenget bare at når noen har betalt 1000 kroner for... noe du har, så på en måte verdien satt for fremtiden. Da har du utgangspunktet ditt. Så den første gangen du selger deg inn, den første gangen du på en måte selger en vare eller en tjeneste til en sponsor, så har du satt standarden for på en måte videre arbeid. Sånn at man må være fleksibel. Men hvis du tenker sånn, oi, nå ender jeg opp med å gjøre kjempe masse ekstra jobb, jeg må bruke masse ekstra arbeidstimer på dette, jeg må finne på masse nye ting, jeg må kjøpe inn masse utstyr. Hvis det ikke da ligger i avtalen at du på en måte får igjen for den arbeidstida, at det er materialer som blir dekt, og at du faktisk tjener noe på det, da er det bedre å si nei. For hvis ikke så må du jobbe i oppoverbakke og prøve å liksom pushe opp prisen senere, og bruke masse tid og energi.
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Folio skreddersydd for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Du får en enkel og brukervennlig nettbank som gir deg oversikt og trygghet uten reklame for andre banktjenester, forvirrende funksjoner og vanskelig språk. Men det som er så genialt med Folio at de i tillegg til å være en veldig brukervennlig banktjeneste, også gjør deler av regnskapet ditt. I nettbanken så lager nemlig Folio informasjon om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiksferdige bokførte regnskap fra Folio rett inn i ditt regnskapssystem, eller til en regnskapsfører. Det sparer oss for masse tid og energi. Vi har selv brukt Folio flittig og veldig fornøyde. De funker utrolig bra sammen med regnskapsprogrammet Fiken, og vi kan med hånden på hjertet anbefale både Folio og Fiken til deg som freelancer. Prøv du også. Gå inn på folio.no. Hva tenker du om man har med flere enn en sponsor, eller kanskje til neste år har du med flere? Kan man ha ulike priser for ulike samarbeidspartner, eller er det mer produkter hva de får som da bør være likt hvis de får begge for navn på plakaten og den type aktivitet?
Det kommer an på hvilken type aktør du er. Hos oss, og det er både i Amnesty, i Oslo Pride, hvis det noen som har mer muskler og mer penger og mer makt, eller en aktør som veldig kommersiell, så tenker jeg sånn, da bør det koste mer, mens hvis det liksom Lars på hjørnet, som bare hadde på en måte lyst til, og som har et enkeltmannsforetak, så tenker jeg, da kan en skru ned prisen. Og det helt opp til deg, det kommer an på hvilken type bedrift du har lyst til å levere på. Men generelt, det derfor det lurt, sett liksom en pris på alle de produktene du har, og så kan du si, sette sammen pakka. Ok, hvis du får billetter og altså for eksempel ta ting som enkle for deg å levere, det kan være en pakke, den kan være litt billigere, hvis det ting som krever mer, for eksempel, ok, du kan få billetter, dere kan få synlighet på nettsida, men vi skal også gjøre en aktivitet sammen, for eksempel, da bør det være dyrere. Og så ikke liksom selg det samme produktet til liksom 200 000 for en, og 20 000 eller 50 000 for en annen, med mindre du har en veldig god grunn til det. For da vanner du ut merkevaren igjen. Da ikke det 200 000 som verdien på produktet ditt, på en måte. Da kan noen få det for 50 000. Og det sånn som vil. I hvert fall hvis du blir god på dette, og du gjør på det lenge, så vil ryktet spre seg. Sånn der, åja. Så du hadde jo blitt liksom lei deg hvis du, eller liksom sånn, snurt. Hvis du hadde betalt liksom dobbelt så masse som noen andre, hvis du ikke forstod hvorfor.
Ja, og det virker litt uprofesjonelt.
Ja, nettopp. Og det er jo tillitsbasert, ikke sant? Tillitsbasert som i du bør ha en kontrakt. Men, ja. Men liksom, ja, det er noe med integritet å kunne stå for det.
Men i den her liksom, hva skal man si, i det her startfasen hvor man kartlegger liksom verdier, målgruppen, litt posisjonering, så er det en idé å liksom prøve rett og slett å lage disse pakkene, prisene, og ha en ganske sånn tydelig ramme da, før du går i dialog, eller før du tar kontakt.
Mm. Og det er derfor, finn hvilke produkter har jeg, hva koster deg, for da kan du bare plukke. Og så vet du cirka at dette krever så mye, dette krever så mye. Da kan du plukke når du skal lage den pakken. Pakke 1. Da tar jeg dette produktet, dette produktet, dette produktet. Så ser du, å, jeg har sett den og den, den prisen. Da prøver jeg å selge den pakken til den prisen. Og så må du kanskje være litt grei og gå litt ned i pris, men hvis det er første gang, men da har du prisen din der på en måte.
Ikke sant? Og jo større sponsoratet er, jo kanskje mer rabatt. Eller får man en slags sånn helhets, en pris for...
Jo mer fleksibilitet har du på en måte.
Mm.
Så hvis du har satt disse priserne, så vet du at de tingene som krever masse av deg, bør være høyere i pris. De tingene som krever mindre av deg, kan være lavere i pris. Og så begynner du med få produkter, de billige, og så bare putter du copy-paster du inn på en kule liste. Ja. Ting fra den produktlista di, liksom. Handlelista.
Og her vil jeg bare nevne noen eksempler også, for det kan jo være litt sånn ullent når man ikke helt, man må jo på en måte applisere det her på sitt eget prosjekt. Men med frilanslivet så har vi ulike pakker som da kan være annonsør i podcasten, men så kan det også være en samarbeidsepisode som vi har gjort med både Fiken og Folio om regnskap, hvor vi intervjuer en ekspert eller snakker om på en måte regnskap. Det kan være poster i sosiale medier, så vi har ulike typer pakker. Og litt tilbake, altså når er du attraktiv eller hva kan du gi en sponsor, så er det noen ganger ikke så tydelig. Et eksempel er et event både jeg og Kristina har jobbet med i mange år, som heter Pecha Kucha Night Oslo, ja. Og der er det en lysaktør som lager lys, kontorlys, lys til ulike venues, som heter Glamox, og de har vært sponsor i veldig mange år, i 13 år tror jeg, siden eventet ble startet, og de har da vise frem lys på scenen. De får en liten sånn, dette er Glamox, se på lyset. Og så har de også sånn arkitekttreff, hvor arkitekter møtes, fordi jeg er interessert i å liksom, ha de som målgruppe. De tar med denne gjengen av arkitekter etter middagen til Pecha Kucha, som er et kulturevent. Så det blir en slags opplevelse de gir internt til sin målgruppe. Og der får de bonger, de har sittplasser, og de mingler. Så de får både synlighet, men de får også ta med folk til eventet, så de får på en måte billetter men verdien ikke nødvendigvis at de ansatte bare skal kose seg. Det på en måte noe mer.
Det den networking-greia, ikke sant?
Ja.
Her får man samle en gjeng med spesifikk kompetanse eller spesifikk interesse, og så får man snakke med deg og kommunisere med deg. Så det viktig, apropos når man prissetter ting, tenk på hvem som skal betale for den tingen. Sånn at du ikke sier sånn, ja, ok, men da ordner vi en middag, det blir kjempebra, og så gjør vi sånn og sånn, og så har du ikke sagt hvem som skal betale for det, eller ok, vi kan lage banner, vi kan lage en film om det, og så har du ikke definert hvem som tar kostnaden, fordi verdiene på du, eller prisen jo ikke det du tjener, det jo på en måte inntekt minus kostnad.
Ja, så tenk på egne timer, tenk på produksjonskostnader, tenk på tap av inntekt hvis du gir billetter, så kartlegg det i, så det ganske stort det her steget, var du verdt eller finne sine priser og pakker, det ganske mye arbeid.
Ja, men det garantert noen som har gjort det før. Det også at vi har en tendens til å tenke at vi skal finne opp hjulet på nytt, men det trenger ikke, altså kanskje dere en gang kan ha en samling hvor man bare setter seg ned og snakker med noen som er god på dette, eller et nettverk av folk som snakker om liksom hva en tar for forskjellige ting.
Ja, og det gjorde vi når vi startet podcast, var vi sånn, herregud, hva koster det? Annonsør, hva betaler de per lytter? Og så snakket vi med andre podkastere. Så se om du finner noen som du har i ditt utvidede nettverk som du kan snakke med. Alright, og da vi over på steg 5, som ønskeliste. Hvilke aktører relevante? Og jeg tror at det en del av dere som lytter nå, som liksom redd for å fremstå for kommersielle, eller at det blir liksom feil match, at det går liksom bekostning av det du skal skape. Hvilke tanker har du rundt det å liksom prøve å finne en god match?
Det håper jeg. Fakta er viktig, men omdømme er igjen sånn, det religion, det historie på en måte, det narrativ. Så tenk på hvilken oppfatning, altså hvordan oppfatter omgivelsene deg, hvordan oppfatter omgivelsene aktør A, B og C. Jeg spør ofte, altså når jeg begynte å jobbe med dette, så ringte jeg venner, hva tenker du når du hører denne aktøren? Jeg googlet, har liksom aktøren noen sånn stygge saker på seg, eller et dårlig rykte, eller sånne ting? Liksom kartlegge litt, hvem er de jeg kan samarbeide med? Og så tenker jeg at det skal ganske, ja, for hvis man er liksom en liten aktør, så skal det noe til før en blir liksom så kommersiell på en måte. Det er sånn, altså kommersielt betyr bare at du ikke er en ideell aktør. Altså alt at du skal tjene penger på, det er ikke noe dumt å være kommersiell. Man må ofte det. For hvis ikke har man noe profitt, da har man ingenting å måtte leve av, eller ingenting å investere i nye prosjekter. Så du trenger profitt. Men tenk over hvordan aktøren som du vil henvende deg til bli oppfattet. Hvilke ting har du i ditt prosjekt som, hvilke produkter, se på budsjettet. Altså hvilke kostnader, det er en fin plass å starte da. Hvilke kostnader har du i ditt budsjett? Hvilke ting bruker, hvilke materiell bruker du? Hvilke plattformer er du på digitalt og fysisk? Ok, hva bruker du penger på? Hvem leverer deg tingene som er brukt? Hvem er det jeg ville måtte bruke penger på som kanskje heller kan få noe tilbake hos meg av verdi? Ref den lyssettingen av Petra Kutcher for eksempel.
Ja, eller her kan det også være venuen du skal være hos. Vi har en kjempefin samarbeidsavtale med Salt, som da det her store julemarkedet vi arrangerer sin venue. Og de har da, noen ganger når vi har hatt mer penger, så har vi gitt dem mer i leie. Noen ganger når vi har hatt mindre penger, så har vi gjort en deal hvor de også tilbyr mindre leie. Så det er liksom litt sånn fleksibel, ganske åpent da om økonomi og fordeling av risiko, og en veldig viktig samarbeidspartner, som jo blir en sponsor fordi vi da har en veldig redusert leie. Mm. Så vi sparer en stor kostnad sammenlignet med om vi skulle betalt full leie et annet sted.
Nettopp. Og det er en, ja, for hvis den er en liten aktør, så er det et veldig godt sted å begynne, og ikke tenke at du, det liksom er penger, fordi penger, om det er penger du bruker, eller på en måte penger du får inn, det hjelper ikke å få inn 20 000 hvis du uansett må bruke 20 000 der, hvis du kunne gjort en barter i stedet for en liksom markedsstøtte som er penger, hvis du kan gjøre en barter, altså en bytte av varer og tjenester, så kan det hende at det er like mye verdt.
Ja, og her tror jeg man kan også være litt sånn kreativ. Jeg liker veldig godt det tipset du har med å gå gjennom budsjettet, se på de ulike type kostnadene. Mm. Vi var i en situasjon for et par år siden hvor vi ville lage opp mer scenografi til markedet, og likte veldig godt en aktør som heter Naughty Neon, som lager neonskilt, som vi hadde kjøpt skilta tidligere. Og så tenkte jeg, kanskje de kan være en sponsor til markedet, lage opp neonskilt mot å på en måte være synlig, stå på markedet, vise frem neonskilt, selge neonskilt. Og det var de med på. Så det var jo en veldig fin deal for begge parter.
Nettopp, og det er litt kjernen i når du skal velge deg ut noen, er at ikke tenk at du gir, og da går du i minus på en måte, eller da blir du mindre verdt. Prøv å finne en aktør som kan løfte ditt produkt, som kan gjøre, altså samarbeidet kan gjøre på en måte ditt produkt eller din bedrift og kulere, altså noe du faktisk har lyst å gjøre på en måte.
Og her kan man jo, fordi som kulturaktør så er jo det man skaper veldig nære egentlig seg selv, så man kan tenke også litt om hvilke bedrifter, organisasjoner, produkter bruker du selv. Hva ser du veldig opp til? Mm. Sånn som jeg og Kristina er jo frilansere, vi bruker Fiken, vi bruker Folio i vårt regnskap som banktjeneste. Mm. Så det er veldig naturlig å ville fronte de og snakke varmt om de, fordi vi er også veldig fornøyde på en måte som frilansere med produktet.
Nettopp. Så og det ligger budsjett. De er jo en budsjettpost. Det er jo noe man måtte betalt for. Hvis man ikke på en måte gjorde spons, så er det en utpost.
Har du noen gode råd om man bør gå for? For jeg tror mange kan tenke sånn, DNB eller OBOS, ja, de virker som de sponsorer mye. Kanskje jeg skal ta kontakt med de. Men hvordan bør man tenke om man skal gå for en sånn liten aktør, litt sånn mellomstor, stor? Hva er liksom fordre og ulemper?
Hvis man er veldig liten og går i møte med noe som er veldig stor, så er det litt, for det, husk at dette er en forhandling. Du skal selge deg inn, men du skal også forhandle. Da blir det litt David mot Goliat, og det var litt det som var tilfellet når jeg begynte å jobbe i Pride, at man selv, organisasjonen i det tilfellet, satt ikke på kompetansen og kunnskapen om feltet til å komme godt ut av en forhandling med en svær markedsavdeling som gjorde det her hele tiden, som visste akkurat hva det burde si og ikke si, for at man tenkte sånn de virker så rause når de tar kontakt. Å, vi har lyst til å gi gave. Og da var sånn, da krever det en del kunnskap og kompetanse for å vite sånn, ja, men dette er jo egentlig ikke en gave siden dere sier at da må jeg gjøre sånn og sånn. Så kanskje jeg får på seg for leke med deg på din egen størrelse eller litt større sånn, sånn, da kanskje jeg har litt mer ressurser, men med mindre du er veldig stor, så er det kanskje ikke så lurt å forhandle med noen som er kjempegode på det feltet hvis du ikke kan noe om det, ja. For da er sannsynligheten veldig stor for at du blir lurt da. Altså, det er jo en forhandling på en måte at the end of the day,
ikke sant? Og her tenker jeg nå kaste ut litt tanker her. Men man kan jo kanskje begynne å se litt hvilke aktører er det lokalt,
ja.
Der man er.
100% begynn liksom å se rundt, altså hvem er rundt deg på en måte, i det her området. Begynn heller der enn å skulle starte så stort. Fordi ja. De som opererer i på en måte ditt nærområde, det har gjerne litt av det samme segmentet, det samme folk de ønsker å nå på en måte, eller kanskje det jeg har lyst til å nå noen andre, men I det samme området, så absolutt lurt å liksom begynne nært, og så kan du liksom oppskalere.
Og jeg husker når jeg jobbet med å lage en festivalgate for en filmfestival som heter Oslo Pix, så hadde vi den festivalgaten I gaten hvor det en barnebutikk som heter Sprell. Og da skulle vi ha en sånn barnehelg med masse aktiviteter. Mm. Så da inviterte jeg de på en måte butikkene som lå I nærområdet for å se, ok, men dere har jo faktisk en butikk som vil nå den målgruppen. Vi skal gjøre en barnehelg. Mm. Her bør det være en godt grunnlag for samarbeid.
Noen festivaler eksisterer jo bare, altså hele poenget salg. Man sier sånn, jeg skal ikke oute noen, men liksom, det sånn, åh, denne festivalen, så det sånn, nei, nei, det bare handelsstanden som har slått seg sammen, fordi de har lyst til å trekke til seg folk og lage en opplevelse, sånn at de kan selge mer, på en måte. Experiential marketing, altså opplevelsesbasert marketing, mm. på en måte.
Så kartlegg aktører, både som du I verdi, mm. med det du driver med, de som I nærheten, litt på samme størrelse, ja. Kanskje.
De du skal handle fra, og de som I området som du, der du skal levere noe mm. på.
Leverandører, mm. se på budsjettet. Det noen andre tips til hvordan kartlegge aktører?
Tenk først og fremst verdibasert, liksom. Det skal ikke være sånn at du må gi vekk noe som du egentlig ikke har lyst til å gi vekk. Da ikke det riktige. Da ikke det riktige aktør. Du skal føle at det tilfører noe av verdi til prosjektet ditt. Det tror jeg liksom mitt første råd.
Nå har vi kommet til steg 6. Finn riktig person I bedriften. Hvor viktig det, og hvordan gjør man det?
Åh, det så viktig. Via venner, bekjente, folk du samarbeider med allerede, leverandører, altså nettverket ditt. Gå via, fordi man kan ha en kjempebra person som synes at ditt prosjekt dritbra, og vet at du dritbra, og sier hei markedsavdelingen, eller hei HR-avdelingen, dette må vi bruke penger på. Og så det den personen forsvinner ut, så veldig ofte når sponsorer taler, med mindre det kjempestå, altså millioner på millioner av kroner I en avtale, så det veldig ofte der en avtale ryker.
Så har du gjort all den her jobben med kartlegg og verdier og pakker, og så ble det feil person som du nådde frem til. Og jeg har et godt eksempel, en god historie. Vi prøvde å pitche oss inn til Folio, fordi vi digger Folio, og har fått nei flere ganger. Og så møtte jeg en som jobber I Folio, på en slags sånn mingle-event. Og så var jeg sånn, åh, Folio, digger Folio. Vi burde samarbeide. Og så sa jeg, kan jeg sende en mail med informasjon om på en måte podcasten? Vi har samme målgruppe, vi vil det samme. Og da sendte hun den videre, så det var ikke til henne, men hun sendte den videre til riktig person, og da har vi fått til et skikkelig fint samarbeid. Mm. Så det bare viser litt om timing og riktig person.
Det alfa og omega, og det ikke sikkert at den personen som den riktige personen, den personen som sitter på budsjettet I den bedriften og kan si ja eller nei, dette skal ikke vi bruke penger på, men du trenger på en måte en alliert I en bedrift som kan stå opp og si sånn, jeg synes at min arbeidsplass eller min bedrift burde bruke penger på han og deg I frilanslivet, for deg vet jeg bra. Igjen, det derfor jeg sa det kjemperelasjonelt.
Og hvis man ikke kjenner disse personene eller har det nettverket, og skal gå I gang med å finne riktig kontaktperson til en bedrift eller organisasjon, så man ikke har noen sånn vei bak, en vei inn bak døra, hvordan skal man gjøre det?
Det var et sånn seks steg mellom. Det finnes alltid på en måte en vei inn, men du kan også bare liksom, altså google eller LinkedIn, finne ut hvem det som jobber I markedsavdelingen, eller hvem det som jobber I kommunikasjonsavdelingen I den bedriften, og så kan man gjøre det på den måten, men hvis man tenker sånn, åh, jeg har ingen vei inn, utvid søke spør folk du har jobbet med før, spør på Facebook, familie. Altså, alle har en jobb. De fleste har en jobb, eller kjenner noen som har en jobb som. Og da går det an å, kan du snakke med markedsjefen hos dere og høre om den personen har nummer til den personen? Veldig mange av dem i mitt nettverk var folk som jeg ble kjent med gjennom en som heter Fredrik Mortensen, som var på en måte min sånn guru på dette feltet på en måte. Og to this day så kan jeg ringe og spørre, kjenner du noen der? Det kan, ja, apropos liksom, Co-pilot, det har en bedrift som heter Co-pilot. Og det alt, altså byråer ofte har, kanskje det kan hjelpe deg, kanskje hvis, ok, du hjelper meg, så hjelper jeg deg på en måte.
Så her, vi snakker jo ofte om det med nettverk, mm. og det kan være litt sånn irriterende at det så viktig, men det sånn er det bare, også litt, at det lettere, så klart det går an å få det til uten, men veien til mål blir kortere.
Bruk familie og venner, hvis du ikke har det profesjonelle nettverket.
Steg 7. Kontakt, telefonsamtale og e-postutveksling. Hva dine beste råd til, liksom, hvordan gjør deg innsalget? Ringe eller e-post? Hva bør e-posten inneholde?
Gjør det ganske enkelt. Bare en liten pitch. Hvem jeg? Hva produktet mitt? Og kanskje på toppen av e-posten. Jeg tar kontakt med dere fordi jeg synes at dere veldig gode på dette og dette og dette. Og jeg leverer dette. Det tenker jeg kan være en god match. Ikke være så kresen og på en måte selvkritisk. Bare liksom just get it done. Det er salg. Det handler om liksom amass veldig ofte. Altså sånn, å ta kontakt. I hvert fall hvis det er sånn cold calling, her er vi på telefon og e-post, og du har bare funnet den e-posten på en nettside, så er det på en måte ikke bruk for mye tid på det. Bare pitche deg inn på en e-post, og hvis du har sendt en e-post, så har du en unnskyldning til å ringe. Hvis du har fått telefonnummeret, bare ring, men vit hva du skal si. Vit hva du har å levere av verdi, og hvorfor du vil ha lyst til å samarbeide med akkurat den aktøren. That's it.
Lav terske. Så kort og konsis ja. Som mulig. Og skal man legge med noe som presentasjon, bilder, video, sånn at man, hvis du ikke er en stor festival som den du sender mailen til, kjenner til, hvis du er en litt mindre aktør, så er det jo, så har du jo litt utfordring at du både skal pitche liksom ideen til samarbeid eller verdiutvekslingen, men også hva det er du gjør.
Hva det er for noe, ja, absolutt. Og da kan man jo legge ved, liksom, man kan ha mer om meg her på en måte, og så kanskje du har en nettside, eller kanskje du har en portfolio som du kan legge ved. Men det viktigste er nok liksom å være ikke sånn lua i handa, men sånn, hey yo, jeg har et sjukt kult konsept. På denne måten tror jeg det kunne løfte oss begge, fordi dere gir det og det inntrykket, eller kanskje denne målgruppen kan være interessant for dere. Jeg tror at målgruppen min hadde, altså kvinner 20-35, hadde satt veldig pris på deres produkt.
Ja. Skal man nevne noe om forslag til aktivitet eller idé for samarbeid? Liksom at man skal, for jeg tenker at en utfordring kan være sånn, la oss se om vi får til noe sammen. At det kan bli litt stort og åpent.
Det kan bli litt vagt, men det er faktisk, det at ting ikke liksom spikret før sponsoren kommer på banen, det at det er et produkt i seg selv, medvirknings, altså rett til medvirkning på en måte, rett til å påvirke produktet, rett til å påvirke det en skal gjøre sammen kan være. Så derfor liksom, jeg har denne ideen, men jeg er veldig åpen for å liksom brainstorme. Det meste er at det er dere jeg er opptatt av, fordi jeg synes dere er kule liksom.
Ja. Skal man nevne noe om pris der i den første e-posten?
Nei.
Nei. 5000.
Altså, ja, altså, en trenger ikke nødvendigvis, lag deg pakkene, vit priserne, vit verdiene, men vit også at dette er en forhandling. Sånn at det kan, hvis du går inn og sier sånn, det koster 5000 kroner, så kan det godt hende at de trodde at det var mye dyrere, eller mye billigere, så du er nødt til å liksom, den føler deg, for det litt sånn handbak, du må føle deg fram. Så bare vær fleksibel og formidle at du fleksibel på en måte. Først, dere interessert? Hvis ja, det interessert, da kan du sende pakkene. Hvis du har laget pakker, du kan si at dette koster sånn og sånn og sånn, men si i så fall pris fra et eller annet. Den prisen du setter utgangspunktet ditt for forhandling. Så hvis du går inn og sier sånn, du sender en pdf hvor det står sånn 100 000, 50 000, 10 000. Altså 95% av det du snakker med mindre liksom du er virkelig treffer på person, relasjon, produkt, vil gå for den 10 000. Så heller liksom si skru opp liksom prisen hvis du setter produkter og skal sende ut en pdf. Da skru det opp for det utgangspunktet for handlingen din og sannsynligheten for at du lander litt under det du har satt opp som verdi på en pakke for eksempel. Verdi på et produkt veldig stor.
Og det kanskje lettere også vite prisen. Altså når du får prate med noen og forstå hvor relevant det, hvor attraktivt.
Hvor mye jobb kommer det til å kreve av deg. Det vil, den prisen vil liksom, det vil variere på. Ja.
Og neste steg jo å få til et møte. Jeg tenker jo litt at målet med den første e-posten egentlig å få til et møte. Mm. Vil du være enig, eller det noe annet mål du liksom? Så klart at de skal bli interessert.
Ja, absolutt å få til et møte. Og så ikke det alltid på en måte en treng nødvendigvis. Hvis det for eksempel en liten pakke som sånn billetter til dette, invitasjon til dette arrangement, og de som sier sånn, ja, dette høres fint ut. Man kan ta den forhandlingen på e-post. Jeg tenker sånn, i det du skal ønske å ha et møte, du trenger ikke å ha et møte hvis det snakker om 2000 eller 5000 kroner.
Nei, så hvis det liksom større samarbeid du sikter på.
Igjen, så hvor mye du legger inn i det. Da må du på en måte dekke inn verdien av det møtet da.
Og nå har vi kommet til steg 9, som avtaleforhandlinger. Og du har jo nevnt en del med det her med prising, forhandling. Men det noe mer du tenker at man bør ha liksom kartlagt eller tenkt over før man går inn i en avtaleforhandling?
Du må definere produktene dine, og så må du vite hvem du forhandler med. Hvis det et konsern, liksom, eller en veldig kjent merkevare, du må vite om maktforholdet, og så det viktig å definere hva du leverer, definere de produktene, eventuelt definere hva man ikke kan gjøre. For hvis du sier sånn, tilgang på logo, for eksempel, eller tilgang på arrangementet, og så har du ikke sagt på hvilken måte, eller i hvilke tilfeller det ikke det, du må ha retten. Altså, i det kontrakten signert, så på en måte alle forbehold egentlig satt. Så da det viktig å vite hva du har gitt, og hva du ikke har gitt. Og den avtalen, den kontrakten, det på en måte forhandlingen. Så jeg tror egentlig at norske kulturarrangører har sikkert en sånn utkast til på en måte hvordan en kontrakt.
En mal.
Ja, en mal. Og da det lurt å kanskje spørre noe som du tenker kan noe om dette, eller en venn sånn, hva tenker du om dette? Hvordan ser denne ut?
Vil du si noe om målene man setter sammen? For det jo noe å vite om man har oppnådd det eller ikke på andre siden. Og det skal jo allerede på en måte tenkes inn i når du setter pakkene og prisene, men også i liksom selve avtalen.
Mm.
Hvor konkret bør man være rundt målene?
Det helt opp til deg. Jeg har under covid for eksempel da, så skulle jeg selge inn og jeg skulle forhandle masse. Truth be told, så visste vi jo ikke om det kom til å bli en festival en gang. Altså, jeg solgte inn noe som jeg ikke visste om kom til å eksistere. Da var kontraktene veldig vage. da var det på en måte sånn, gjøre noe sammen, skape synlighet rundt, skape oppmerksomhet rundt.
Da var det tilgang på
ja.
Området, hvis området
ja.
Finnes.
Så hvis på en måte ditt produkt, eller du ikke vet så godt liksom, hva kommer dette til å bli et end of the day, så vil du kanskje heller ønske å være litt sånn vag i formuleringen. Mens hvis du vet liksom, okay, akkurat dette vil jeg levere, dette vet jeg at jeg kan klare å levere på, da kan du være så konkret du bare vil, på en måte. Alfa og omega er, det du skriver, det må du kunne levere på. Sånn at, ikke vær kjempekonkret, hvis du ikke helt sikker på at dette er ikke noe problem for meg å levere på. Da er det bedre å være, prøve å være litt vag. For da kan ingen si sånn, dette var avtalebrudd, på en måte. Vi har ikke fått, du sa vi skulle få så mange poster, så mange folk skulle se det. Men hvis det billetter, og du vet sånn, 10 billetter har jeg uansett, si 10 billetter,
ja.
Liksom.
Man kanskje ikke lover bort hvor mange som kommer, for det har du ikke kontroll på.
Nettopp.
Og da vi jo litt inne i steg 10, som avtaleinngåelse, og du nevnte så vidt i starten at dette med skatt, kan du bare si noe kort, si at det en barteravtale, hvor du får en tjeneste eller et produkt. Er det noe som viktig å tenke på rundt skatt da?
Det viktig å skrive i avtalen, for eksempel hvis noen skal gi deg penger mot at du leverer et kurs, så er det viktig å skrive i avtalen at de skal betale 20 000 kroner for det kurset XMVA. For hvis det ikke, for du vil måtte betale MVA på det på en måte. Mens at hvis det er utveksling av et produkt, igjen det handler om hvor systematisert det er. Hvis det på en måte er såpass lite at du vil si sånn, dette er mer en gave. Jeg hjelper deg og du hjelper meg litt, men det er ikke så store verdier det snakker om. Så er det på en måte ikke så krise. Men det som definerer om du skal betale MVA eller ikke, er hvor systematisert sponsoratet, hvor mye motytelser det er.
Men et sponsorat er i utgangspunktet momspliktig.
Ja.
Det liksom aktiviteten som dikterer om det momspliktig.
Og derfor må de må vite hvor mye det du får er verdt, og du må vite hvor mye det de får er verdt, og så må den pengeverdien stå i avtalen, og da må det stå om det er INK eller XMVA. Men kanskje du har noen produkt som bare er støtteprodukt, for eksempel. Så Amnesty har jo det, de her regnbueambandene. Altså, det er ikke momspliktig, fordi at det er 6 ganger inntekt, og så det er donasjon.
Ja.
Så da er det noe annet, da definerer man det i avtalen. Så den delen av det du betaler er en gave, den delen er spons.
Jeg har jo hørt at hvis du har ansatt et sted, og så får du en gave fra arbeidsgiver, så på en måte, jeg vet ikke hvor nye de her reglene er, men da må du egentlig skatte av den gaven. Du kan ikke bare motta masse gratis ting. Og er det noe lignende her som man kanskje bør sjekke opp med regnskapsfører, eller liksom være obs på?
Ja, 100%. Hvis alle hadde drevet bare bytte varer og tjenester, og det ikke var momspliktig, så hadde jo på en måte staten ikke fått noen inntekter. Så varer og tjenester er momspliktige, og det er derfor det er viktig å skrive det i. Men man kan skrive sånn, de skriver, vi leverer disse lokaler for 10 000 x-moms eller ink-moms, reell verdi av stedet er 80 000 kroner. Så det er liksom, men ta det med regnskapsføre, poenget bare at ikke tenk at fordi du gir noe, og de gir noe, om det ikke går penger på kryss mellom banken, at det ikke er momspliktig, det er fortsatt en transaksjon. Det er fortsatt kjøp og salg. Du bare betaler med noe annet enn faktisk penger. Så de samme reglene applies. Gaver er ikke momspliktige. Sånn at hvis det kan kvalifisere som gave på en måte, så trenger ikke betale moms. Så det kan du jo spørre noen som vet, altså, ja. Regnskapsfører eller meg eller.
Ja. Absolutt. Steg 11 er jo kommet da til selve samarbeidet og aktiveringen. Kan du si noe kort om hva som er viktig når det gjelder gjennomføringen av avtalen?
Bruk kontrakten som en mal, en checkliste. Kanske som när du får en jobb så brukar du stillingsinstruksen din för att checka att du gör det du ska göra och leverera på det du ska. Bruk kontrakten som utgångspunkt, så jobb gott med avtalen. Gå utifrån det. Och så är det viktigt att vara i mötekommande, men inte låta sig utnyttja på en måte. Så hvis någon plötsligt vill ha mer än det som står i avtalen, så då kan du säga nej till det utan att bli sint eller irriterad.
Och sista steget är steg 12, uppföljning och evaluering. Här tänker jag att många kan tänka så, nu är jag färdig. Deilig, vi fick den sponsorn, vi har gjort projektet, nu är det färdig. Men kan du säga något om varför detta steg är så viktigt?
Ja, för det spons är relationsbaserat. Det är sannsynligvis så har de du samarbetar med på sin sida haft en annan upplevelse än dig. Det kan gå till att bägge har haft en god upplevelse, men man har märkt sig olika ting. Så för att finna ut mer om vad som var värdien för dig, alltså sån vad är din värdi på något sätt när du ska fortsätta på det, så vet de vad de satte pris på. De kan ge dig nya perspektiv. Och så är det att kanske du har lust att göra det samma senare på något sätt. Då är det viktigt att behålla den kontakten rätt och slett. Mm. Ta en kaffe ibland, var intresserad. Och en evaluering eller en sån efterpå möte, vi det massa information om vad du kunde gjort bättre och kanske oj det var dumt att jag skrev det i kontrakten för då var det den förväntningen såklart inte jag levererar på det. Det bör ut nästa gång.
Så en intern evaluering mellan dig och sponsoren. Och här tänker jag ju att det kanske också kan vara en idé att samla in tall från eventet eller projektet som du på något kan visa. Kanske du har en fotograf eller filmer så du kan på något ge något material. Om det är spons av produkter så har du tagit bilder av det produktet i den kontexten. Mm. Så du kanske överräcker en liten sån packe.
Ja, visa till resultatet på en måte.
Och att det inte bara är den egna upplevelsen. Och här också är det ju möjligt att göra en spørreundersøkelse. Vilken värde skapade detta eventet? Och jag vet att hvis stora aktörer har haft med flera sponsorer så får man ofta spørsmålet, la du märke till disse sponsorerna på vilken måte, vilket intryck fick du? Hvis det verkligen är liksom relevant att ta det fram. Men det är att spørre om värdien hos publikum eller de som kom till projektet, tänker jag är väldigt relevant här.
Akkurat som när du skulle in och pitcha så tog du med dig ett citat eller en kommentar från någon om det du håller på med, akkurat det samma efterpå. Sån, bara någon av tillbakemeldingarna vi fick var detta och vit vad som du tränger inte framhäva det, men vite lurt att vite själv om man klart att leverera eller inte. Och hvis du ser igenom processen när du ska leverera, när man ska utföra ting, att det ditta går inte helt vägen, liksom bara ta den telefonen, liksom. Vär ärlig. Du måste vara en person som de kan stole på då. Gör sitt bästa. Man kan tillge ganska massa hvis man på måte bara har upplevt att men de var ärlig med mig om det. Och vi då säger vi att det är grett.
Då kanske man vill ge den en ny chans. Istället för att någon säger så, ja men detta gick ju supert.
Ja, eller kanske det kan hjälpa till.
Ja.
Alltså sån okej, du klarar så få till detta, men vad kan vi kanske vi kan göra det och det. Vi känner någon som.
Har du något avslutande råd till alla som ska igång med sponsorarbete nu?
Husk att du är värt något. Alltså det blir så meta eller sån som person.
Yeah, men, you're beautiful, ja. No matter what they say.
Ja, men på ordentlig liksom. Förstå att din kunskap, kompetens, drive, personlighet, produkt faktiskt kan tillföra något till en bedrift.
Inte som en lua i hånda. Ja. That's it.
Bra. Lycka till med arbetet där ute.
Tack.
Tusen tack för att du kom. Väldigt lärorikt att snacka med dig om det här. Jag hoppas att era lyttare kan applicera det här och få massa bruk för detta och landa en fet sponsor.
Det hoppas jag.
Ha det. Tusen takk til kontorfellesskapet Factory Tøyen, hvor vi har spilt inn dagens episode.
Her kommer en egen reklame om vårt heldagsseminar i hvordan søke tilskudd til kulturprosjekter. For har du en idé til ett eller flere drømmeprosjekter du gjerne vil realisere og trenger å få det finansiert, da bør du sjekke ut vårt heldagsseminar. Hanna og jeg, vi lever av å starte og drive frem egne prosjekter, og tilsammen så har vi mottatt tilskudd på mer enn 4 millioner kroner til forskjellige kunst- og kulturprosjekter. Vi har sendt over 100 søknader og har virkelig brukt tid på å lære oss dette håndverket. I seminaret så deler vi tipsene du ikke kan google deg til, og gir deg vår innsideinfo fra to utøvere sitt ståsted. Gå inn på frilanslivet.no, finn seminaret, og der kan du melde deg på nyhetsbrevet på siden der, slik at du får beskjed neste gang vi holder seminar. Vi håper vi ses, og lykke til med prosjektet ditt! Thank you.